Tak ideme do Božieho slova, milovaní. Poďme si otvoriť Žalm 91. Žalm 91. Každý z vás ho poznáme. Žalm 91 je jeden z tých známejších žalmov. Máte sa dobre? Verím, že sa budete mať lepšie po dnešnom ráne. Aleluja. Ak ste tam, povedzte amen. Ďakujem. Modlívate sa niekedy Žalm 91? Amen. Žalm 91 je nádherný žalm, je nádherné zasľúbenie, ktoré si môžeme vsiahnuť na svoje životy. Ohľadne ochrany, ohľadne Božieho požehnania. Ja sa dnes budem zaoberať iba dvoma veršami alebo troma veršami tohto žalmu. Ale poďme prečítať aspoň pár. Ten, kto býva v skrýši najvyššieho, bude nocovať v tvôni všemohúceho. Poviem Hospodinovi, moje útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nadejem. Lebo on ťa vytrhne z osídla lovca zo zubnej nákazy morovej. Prikrie ťa svojimi brky a utečieš sa pod jeho krídla. Jeho pravda je štítom a pavézou. Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vo dne. Nebudeš sa báť moru, ktorý vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. Padne ich po tvojom boku 1000 a 10 000 po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš odplatu bezbožných. Pretože hovoríš, ty si, Hospodine, moje útočište a že si najvyššieho učinil svojim príbytkom, neprihodí sa ti nič zlého, ani sa nejaký úder nepriblíži tvojmu stánu, lebo prikázal svojim anielom o tebe, aby ťa ostrihali na všetkých tvojich cestách, na rukách ťa ponesú, aby si si neudelil svoje nohy o kameň. Stúpiš naľava na jedovatého hada, pošliapeš lvíča a draka, pretože sa láskou vinie ku mne, vyslobodím ho, vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Hospodin. Bude volať na mňa a ohlásim sa mu, ja budem s ním v jeho súžení, vytrhnem ho a oslávim ho, nasýtim ho dlhosťou dní a dám mu vidieť svoje spasenie. Ďakujem za vaše nadšenie. To bolo dlhé, pastor. No ale je to Božie slovo. A je to dobré Božie slovo. A toto všetko sú zasľúbenia, ktoré si môžeš vzťahnuť na seba i na svoju rodinu, i na svoje deti. Že Hospodin ťa prikrie svojimi krídlami, bude tvojim štítom a pavézou, nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vo dne, nebudeš sa báť moru. Keby padlo po tvojej jednej strane 1000, po druhej 10 000, k tebe sa to ani len nepriblíži. Nebudeš sa báť zlého, ak by si mal udrieť nohu o skalu, nič sa ti nestane, lebo anjeli Boží dostali príkaz od Hospodina, aby ťa chránili a aby si neudieril nohu o skalu. Pošľapeš lvíča i draka. Inými slovami, tento žalm je o ochrane, o Božom požehnaní v tvojom živote i v tvojej rodine. Amen. A ten prvý verš začína slovami, že ten, kto býva v skrýši najvyššieho, bude nocovať v tvôni všemohúceho. Ja som si to vypísal z prekladu rozšíreného anglického prekladu a ten znie asi takto. Ten, kto prebýva na skrytom alebo tajnom mieste najvyššieho, bude neustále stabilný, zafixovaný pod tvôňou všemohúceho pred mocou, ktorého nikto neobstojí. Ešte raz. Ten celý žalm, tá celá plejáda zasľúbení, tá celá plejáda toho Božieho požehnania, ktoré ti je poskytnuté skrze Ježiša Krista, skrze Božie zasľúbenia, začína veršom 1, ktorý hovorí, že na to, aby sa to všetko mohlo naplniť, aby si mohol byť účastníkom tejto zmluvy s Bohom, tak potrebuješ prebývať v skrýši najvyššieho. V tomto preklade sa hovorí, že ten, kto býva na skrytom tajnom mieste, secret place, v skrytom tajnom mieste alebo v skrýši najvyššieho bude neustále stabilný a bude zafixovaný, bude pevne ustanovený pod tvoňou, pod tieňom všemohúceho, pred mocou, ktorého nikto neobstojí. Povedz blížnemu na pozbudenie, tvoj Boh je taký veľký, že pred jeho mocou nikto neobstojí. Halelujá, dlhá veta. Náš Boh je taký veľký, že naozaj pred jeho mocou nikto neobstojí. A všetky tie zasľúbenia, o ktorých tu čítame, sú vlastne schované v tom, že či vieme prebývať v tej skryši všemohúceho alebo najvyššieho, či vieme zostávať v tvoni všemohúceho. Akým spôsobom môžeme žiť v skryši najvyššieho? Čo je to vlastne za miesto? Čo je to vlastne za tajné miesto? Čo je to za skryté miesto? Ako sa na to miesto dostať? A ako na tom mieste zostávať, aby som mohol prebývať pod tvoňou všemohúceho, aby som mohol vidieť, že jeho ruka je vystretá nado mnou. A ja chcem dnes hovoriť o tomto skrytom mieste. Lebo ak sa tam dostaneš, a ak tam budeš žiť, ak tam budeš prebývať, na tomto skrytom mieste, na tomto tajnom mieste, v tejto skrýši najvyššieho, tak potom všetky tie zasľúbenia sa zrazu stávajú realitou pre teba a máš plné právo si činiť na nich nárok. Máš plné právo si činiť nárok na Božiu ochranu, na Božiu priazň v tvojom živote. Halelujá. Že čo je to skryté miesto? Čo je to tá tvoňa? Čo je to tá skrýša hospodinová? A ja chcem prebývať v skrýši hospodinovej po všetky dni môj života. Halelujá. Ja chcem byť na tom tajnom mieste. Ja chcem byť na tom mieste, kde Božie krídla budú vstiahnuté nado mnou. Ja chcem byť na tom mieste, kde keby padlo 1000 po lavici a 10 000 po pravici, ku mne sa to ani nepriblíži. Ja chcem byť na tom mieste, kde budem požehnaný neustále, kde budem prosperovať neustále, kde Božia priazeň bude nado mnou neustále. Kto ide so mnou na to miesto? Halelujá. A vy samozrejme viete, že vo svojej podstate skrze znovuzrodenie sme vošli do Ježiša Krista a sme na tom mieste, alebo to miesto nám je garantované, je nám rezervované. Keď Mojžiš mal rozprávať s hospodinom, keď sa mu hospodin mal zjaviť, tak je napísané, že Boh ho schoval do trhliny skaly. A potom k nemu prišiel a rozprával s ním, lebo nemôžeš vidieť Boha len tak, tvárou v tvár, pretože Boh je veľký Boh. A Boh ho schoval do trhliny skaly. A ja verím, že je to obraz na to, že sme v Kristovi a v Kristovi môžeme vidieť Božiu slávu. Amen, amen. Lebo Kristus je našou skalou, za ktorou ideme, ktorú nasledujeme. Tá skrýša hospodinová je miesto, kde môžeš prežívať toto Božie požehnanie naplno. Tá skrýša hospodinová, to tajné miesto, je miesto, kde máme prístup ku všetkým týmto nádherným zasľúbeniam. Mám tu tri body, ale možno, že ste mi iba dva dneska, ale dovolte mi začať prvým bodom. Ako do tejto skrýše hospodinovej vchádzame? Samozrejme, na prvom mieste vchádzame do tejto skrýše skrze modlitbu. Povedz, skrze modlitbu. Do skrýše vchádzaš skrze modlitbu. Inými slovami, ak chceš zostávať v Božej prítomnosti, potrebuješ kráčať s ním. Jednoducho chodiť s Bohom. Každý z nás môžeme chodiť s Bohom. Ty a ja môžeme chodiť s Bohom. Každý jeden z nás môžeme chodiť s Bohom veľmi blízko. Nie sú to len apoštoli, nie sú to len pastori, ktorí chodia s Bohom, ale jeden každý z vás môžete kráčať s Bohom veľmi blízko. To, ako blízko kráčaš s Bohom, nie je závislé na tom, koľko máš za sebou biblických škôl, alebo akú máš charizmu. To, ako blízko kráčaš s Bohom, je závislé na tom, ako veľmi ty chceš kráčať s Bohom. Približte sa k Bohu a Boh sa približí k vám. Všimni si, že ty sa približuješ k Bohu a podľa tvojej iniciatívy, podľa tvojho hladu, podľa tvojej túžby sa potom Boh približí k tebe. Približte sa k Bohu vy a On sa potom približí k vám. Môžeš kráčať s Bohom veľmi blízko, môžeš kráčať v úžasnom Božom požehnaní. Jeden verš, ktorý je napísaný v Žalme, že spravodlivý sa nebude báť zlej zvesti. Zlé zvesti tu a tam môžu prísť. Zlé SMS-ky tu a tam môžu prísť, zlé telefonáty sa môžu objaviť, zlá pošta sa môže objaviť. Môže sa stať, že dostaneš poštu, ktorú si dostať nechcel. Situácia, ktorá ťa zamrazí, situácia, ktorá ťa paralizuje, pretože si ju neočakával. Ale Biblia hovorí, že spravodlivý človek sa nebude báť zlej zvesti. Spravodlivý človek sa nebude báť zlej zvesti. Pretože tvoj život nie je založený na tej zlej zvesti, ale tvoj život by mal byť založený na Hospodinovi. On je tvojou silou, on je tvojou pevnosťou, on je tvojim hradom. A ak príde zlá zvesť, jeho hrad stále stojí pevne. Haleluja. Ak príde zlá zvesť, jeho pevnosť stojí stále pevne. A ak sa nadieš na Hospodina, tak napriek zlej zvesti Boh ti ukáže cestu von. Boh ti ukáže východisko. Boh ti ukáže víťazstvo. Boh ti ukáže, kadiaľ máš ísť, pretože stojíš v zmluve s Hospodinom skrze Ježiša Krista. Že je dôležité veriť Bohu, je dôležité mu dôverovať, ale skúša sa to, alebo ukáže sa to v čase, kedy nám je ťažko. Či vtedy mu vieme dôverovať, či sa vtedy vieme zavesiť na ňo, či sa vtedy vieme chopiť Boha. Jeden kresťan raz liezol niekde po vysokých kopcoch a prišla veľká hmla, ako bol v tej hmle a v tých ostrých útesoch, tak sa mu pošmykla noha a horko ťažko sa zachytil o nejaký konár stromu a bola veľmi hustá hmla. Zachytil sa, držal sa pevne, ale vedel, že to dlho nevydrží, tak začal volať na Boha. Hovorí, Bože, pomôž mi! Bože, pomôž mi! A prišla Božia odveta, prišla Božia odpoveď a hovorí, že ak mi dôveruješ, pusti sa. A ten kresťan sa celou silou držal a hovorí, máš iný návrh. Ak mi dôveruješ, pusti sa. Je tu nejaká iná pomoc? Je nejaký iný hlas? To jediné, čo máš? A potom nič inému nezostávalo, tak sa pustil a zistil, že tá priepas pod ním má len 1 meter. Bola hustá hmla, on to nevidel, ale Boh áno. Tá skutočná dôvera sa ukáže až vo chvíľach, kedy nám je možno ťažko, ale vtedy je čas, aby si Bohu dôveroval. Vtedy je čas, aby si ukázal, že tvoj Boh je naozaj tvojim hradom, že tvoj Boh je naozaj tvojou pevnosťou. Včera som počúval kázeň Joela Osteena, a on hovorí svedectvo zo svojho zboru, že sa jednému manželskému páru narodili trojičky v ich zbore pred pár rokmi. A deti sú poženaní od Hospodina. Amen. Halleluja. Ale samozrejme, trojičky nie je ľahké samozrejme vychovať, ale takisto porodiť. A boli to veľmi ako relatívne ťažké poporodné stavy a takisto tie detičky potrebovali veľmi špecifickú starostlivosť a pokiaľ si dobre pamätám, všetky prežili. Ale po pár mesiacoch, ako sa všetko dalo do poriadku, im prišiel účet za zaplatenie nemocnice. $2 milióny. $2 milióny. Možno si chcel ísť do Ameriky, lebo si myslel, že tam je lepšie. Ak to Boh povolá pre mňa, choď. Ale nie vždy je tam lepšie, kde sa to viac blíži. $2 milióny. To bolo nejak krátko pred Vianocami. Aký darček. Vytešovali sa, že sa všetko podarilo, deti sú zdravé. A prišla veľmi zlá zvesť. Ľudia, tí manželia by splácali celý život. To boli ľudia, ktorí stáli na Božom slove. Hovorí, že tí ľudia odmietali reptať, odmietali plakať v zúfalstve, ale povedali, Boh sa o nás postará. Boh je dobrý Boh a spravodlivý sa nebude báť zlej zvesti. A užívali si život s Kristom. A nemali šajnu, ako sa to stane, ako sa to naplní. Na Vianoce dostali telefonát od tejto nemocnice. A ten, kto im volal, povedal, ešte nikdy naša nemocnica takéto rozhodnutie nespravila. Ale mali sme zasadnutie rady a prvýkrát v histórii sme urobili rozhodnutie, že celý dlh je vám odpustený. Halelujá! Halelujá, pane. Sláva Pánovi. Toto je skrýša najvyššieho, v ktorej môžeš prebývať. A ak si v nej, ak prebývaš v Hospodinovi takýmto spôsobom, on sa o teba postará, on ťa schová do tvône svojich krídel, on ťa schová a zafixuje pod tieň Všemohúceho, pred ktorého mocou nikto neobstojí. Ak si pod tvôňou Všemohúceho, ak si pod jeho krídlami, tak si na bezpečnom mieste. Takže do skrýše vchádzame skrze modlitbu. Môžete podať na mňa na to. Dneska máme ten národný týždeň manželstva. Tak poďme sa trošku pozrieť na manželstva. Koľko ste tu v manželstve? OK, mnohí z vás. Chcem vám povedať jednu dôležitú informáciu, vy, ktorí ste manželia. A myslím, že bude požehnaním pre všetkých, ktorí aj nie ste, ale pre vás, ktorí ste manželia. Na prvom mieste tvojim zdrojom by mal byť Ježiš Kristus. Na prvom mieste by tvojim prepevným hradom, tvojou pevnosťou mal byť tvoj Boh. Nech sa deje čokoľvek v tvojom živote, dokonca v tvojom manželstve. Duch Svätý mi to položil na srdce, aby som to dneska povedala. A bude to pre každého, ale pre niektorých to bude špecifické slovo od Boha. Tvojim zdrojom by nemal byť tvoj partner. Zdrojom tvojho šťastia by nemalo byť to, či tvoj partner ťa momentálne ľúbi alebo nie, alebo či tvoj partner je momentálne taký, aký by si si predstavoval, že by mal byť alebo nie. Pretože tvojim zdrojom je Hospodin. Čo keď ti tvoj životný partner chvíľku nebude dávať to, čo od neho očakávaš? Možno, že sám s niečím zápasí. Ak je tvoj život v tom, že hľadáš svoje naplnenie len u partnera, potom ak ti nedáva chvíľku to, čo očakávaš, budeš reagovať popudlivo. Niekde som ti dal štatistiku, že každé normálne manželstvo sa háda každý druhý deň. Neviem, či je to normálne manželstvo, ale štatisticky sa hádame 150 až 200 dní v roku. A ak máme mať dobré manželstvá, tak budeme potrebovať na prvom mieste, aby naše životy boli zasadené v Hospodine, vštepené do Hospodina. Budeme na prvom mieste potrebovať, aby sme svoj zdroj nehľadali u človeka, ale svoj zdroj naozaj hľadali u Hospodina. Keď máme semináre pre manželov alebo prípravu predmanželskú, tak zvyknem hovoriť takú jednoduchú informáciu, taký jednoduchý príklad, ktorý sa mi zdá byť veľmi dobrý. Nie pretože je môj, ale pretože je dobrý. A to je, že ak dvaja partneri majú spoločne dobre nažívať, ak majú mať šťastné manželstvo, tak je to ako trojuholník. To znamená, čím viac chcú byť jeden s druhým, ak je jeden partner v bode A, druhý partner v bode B a C-čko je Hospodin v tom trojuholníku, tak spôsob, akým budú dobre spolu nažívať, je, že každý jeden ide k Bohu. A keď každý jeden ide k Bohu, tak potom zrazu nájdu fantastickú jednotu jeden medzi druhým. Čím viacej ty ideš k Bohu a tvoj partner ide k Bohu, teraz zvlášť hovorím ku manželstvám, ktoré sú kresťanské, ak obidvaja partneri túžia chodiť v jednote s Pánom, ak obidvaja partneri hľadajú jednotu s Bohom, tak potom úplne prirodzene, nadprirodzene nachádzajú títo partneri jednotu jeden s druhým. Pretože na prvom mieste hľadajú jednotu so svojím Pánom. Čím viac máš tú jednotu s Bohom, tým ľahšie nachádzaš jednotu jeden s druhým. Pretože manželstvo je jednoducho púť, ktorá nie je vždy ľahká. Niekto spôsobí, že manželstvo je kolízia dvoch histórií. Do manželstva vchádzajú dvaja rozdielne ľudia, ktorí majú svoju históriu, ktorí majú svoje zvyky, ktoré majú svoje návyky, ktoré majú svoje spôsoby myslenia a majú svoj spôsob výchovy, ktoré mali v rodine a zrazu prichádzajú do spoločného manželstva a môžu nastávať rôzne konflikty, môžu nastávať rôzne situácie, kedy tí dvaja inak boli zvyknutí veci riešiť, boli zvyknutí inak reagovať na situácie a jediné, čo ti pomôže, aby si prešiel svoje manželstvo dobre, je, že miluješ svojho Boha celým srdcom a miluješ svojho partnera celým srdcom. Ste tu alebo nie, bratia a sestry? Jediné, čo ti pomôže, aby si naozaj prešiel tým manželstvom radosne, ak bude tvoj zdroj na prvom mieste Hospodin. Ďaká Bohu za manželstvo, ďaká Bohu za lásku, ktorú ti dáva tvoj partner, ďaká Bohu za priateľstvo, ktoré príjmaš od neho, ale na prvom mieste by si mal hľadať túto silu od Hospodina, pretože on jediný dokáže naplniť tie najvnútornejšie túžby tvojho srdca. Ak si ako keby na love v zmysle toho, aby si získal to naplnenie svojich najvnútornejších túžieb od svojho životného partnera alebo dokonca od svojich detí, pokiaľ hľadáš naplnenie v čomkoľvek inde, budeš musieť byť nevyhnutne sklamaným človekom. Skôr alebo neskôr budeš rozhorčeným človekom. Skôr alebo neskôr zistíš, že jediné, čo ťa skutočne naplňa, je vzťah s Bohom. Jediné, čo ti skutočne dáva zmysel života, je to, že poznáš Ježiša Krista ako svojho pána a spasiteľa. Dokonca by som povedal, že niektorí manželia sa vezmú práve preto, že sú rozdielni. Počuli ste to, že protiklady sa priťahujú? Mnohokrát práve dvaja ľudia, keď sa na nich pozrieš, tak povieš, úha, títo dvaja sú tak rozdielni, ako len môžu byť. A mnohokrát práve tí dvaja, ktorí sú veľmi rozdielni, tak sa nájdu preto, že toho druhého fascinuje odlišnosť svojho partnera. Môže byť manžel, ktorý je nadšený z toho, ako jeho manželka komunikatívna. Teda, povedzme ešte, keď randia jeho priateľka. Ó, tá vie tak krásne rozprávať, tak dobre je s ňou stráviť čas. A manžel je zalúbený, alebo ten partnera, a len hľadí do jej očí, a on rozpráva o všetkom 5 hodín, on počúva, on je nadšený z toho. On je introvert, on je jednoduchý človek. On je človek, ktorému lepšie sedí kladivo a garáž a ona rozpráva, a jeho to fascinuje. Vezmu sa, sú šťastní 2-3 roky, žena rozpráva ďalej, muž sa postupne utieka do svojej garáže, bere si svoje kladivo a to, čo kedysi fascinovalo, ho začína iritovať. On bol nadšený z toho, že manželka má tak komunikatívnu, že tá žena vie tak krásne rozprávať. A potom príde chvíľa, kedy povie, kedy tá žena konečne prestane rozprávať. Že to, čo mohlo prinášať tú atraktivitu, tú nádheru, tak odrazu sa môže dokonca obrátiť na niečo, čo začne toho partnera iritovať, pretože je to iné, ako je on zvyknutý. Je to rozdielne, než je jeho vlastná osobnosť. A keď sa s tým vnútorne nevie vysporiadať, tak môžu vznikať zbytočné konflikty. Pretože jeho vnútro nie je naplnené tak, ako očakával, že bude naplnené. Ale ja ti chcem povedať, že ak je tvoje vnútro neustále naplnené Božím pokojom, Ježišom Kristom, ak je v tvojom vnútri neustále, ak tam prebýva Svätý Duch a prebýva Boží pokoj, tak si fantastickým partnerom, nech je tvoja partnerka alebo partner akýkoľvek. Ak tvoj zdroj nie je v tom, čo ti ten partner dáva, ale tvoj zdroj je naozaj vzťah s Bohom, tak potom dokážeš prechádzať ťažkými situáciami života a prechádzaš nimi dobre. Dokážeš prechádzať konfliktnými situáciami a prechádzaš nimi dobre, pretože tvoj hrad, tvoj, ako sa to píše, tvoje útočište a tvoj hrad je tvoj Boh, na ktorého sa nadieš. A on hovorí, že on ťa vytrhne z osídla lovca zo zubnej nákazy morovej. Odskočíme si na chvíľku pozrieť na apoštola Pavla. Pozrieme sa na jeho postoj k tejto téme vo Filipenom v 4. kapitole. Filipenom 4. kapitola. Pavol vo verši 12 hovorí vo svojom liste Filipenom, viem byť aj ponížený a viem i mať hojnosť. V každej veci a vo všetkých veciach som vycvičený, viem aj sýtym byť, aj lačnieť, mať hojnosť, aj trpieť nedostatkom. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristovi. Ja viem, že poznáte ten verš, ale povedzte na to haleluja. Pavel hovorí, ja viem mať aj hojnosť, aj byť hladný, alebo mať núdzu, trpieť nedostatkom. Viem byť aj ponížený a viem mať aj hojnosť. Viem byť aj sýtym a viem aj lačnieť. Vo všetkých veciach som vycvičený. Anglický preklad hovorí, že Pavel hovorí, poviem vám jedno tajomstvo svojho života. Povedzte všetci spolu so mnou tajomstvo života. Pavel sa naučil, ako prebývať v skríši všemohúceho. V skríši najvyššieho. Pavel sa naučil, ako prechádzať pokazenými autami. Pavel sa naučil, ako prechádzať palicovaním. Pavel sa naučil, ako prechádzať zradami od svojich blízkych, od svojich sukmenovcov, od spolubratov. Na jednom mieste hovorí, všetci, ktorí sú v Ázii, ma opustili. Nech im to nie je počítané. Pavel povedal, mám jedno tajomstvo. Filipenia, mám jedno tajomstvo. Vo všetkých veciach som vycvičený. Vo všetkých veciach som skúsený. Mám skúsenosť s hojnosťou, mám skúsenosť s chudobou. Mám skúsenosť z toho, keď som prijatý bratmi a dajú mi takú hostinu, že sa stoly prehýbajú. A mám skúsenosť, kedy lačniem a som ohladem po mnoho dní, po mnoho týždňov. Som na pôstok. Mám skúsenosť, kedy sa mi darí, kedy som vítaný v zboroch a mám skúsenosť, kedy píšu proti mne, že vraj moja reč je slabá, moja reč je mizerná. Mám skúsenosti vo všetkom. Som vycvičený vo všetkom. Apoštol Pavol hovorí, mám jedno tajomstvo, ktoré mi pomáha tým všetkým prechádzať a to tajomstvo je, že všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristu Ježišovi. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje v Kristu Ježišovi. Ja mám ten preklad verš z iného prekladu. Mám silu na všetky veci v Kristovi. To sa nám už stáva pravidelne. Dajte nám naspäť to svetlo. Mám silu na všetky veci v Kristovi, ktorý ma zmocňuje. Skrze neho, ktorý do mňa, a teraz snaha o preklad nebude dostatočná, ale ktorý do mňa infúzuje vnútornú silu, som sebestačný kvôli Kristovej dostatočnosti. Halelujá. Hospodin ti môže dávať takú vnútornú silu, ktorú ti nedokáže dať žiaden životný partner, žiadna láska života, žiadne financie, žiadne peniaze, žiadny úspech v tomto svete. A ak je tvoj život len vo veciach, kedy sa ti darí, len vo veciach, kedy si síty, len vo veciach, kedy si úspešný, kedy si pod svetlom reflektorov, kedy si momentálne populárny, ak je tam tvoj život, tak potom neprebývaš v skríši najvyššieho. Ja prebývam v skríši najvyššieho. Ja prebývam v skríši najvyššieho. To znamená, keď aj dostanem zlú správu, keď aj dostanem zlú SMS-ku, keď aj dostanem ťažký telefonát, ešte stále prebývam v skríši najvyššieho a on ma skrie do svojich krídel a budem prebývať v tvoni všemohúceho a on ma vytrhne. Zakrič haleluja na to. On ma vytrhne z osidla lovca. On ma vytrhne zo zhubnej nákazy morovej. On je ten, ktorý požehná môj život, lebo ja som v skríši najvyššieho. Či sa to niekomu páči, alebo nie, tak to hovorí slovo Božie. A tak chce žiť pastor Čužík. Halelujá. Skrze modlitbu vchádzaš do skrýša najvyššieho, na to tajné miesto. Na to skryté miesto, ktoré apoštol Pavol objavil. A povedal, bratia, chcem vám povedať tajomstvo. Vo všetkých veciach som vycvičený. Moja sila pochádza od Krista. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje. On mi dáva vnútornú silu a stávam sa sebestačným skrze Kristovu dostatočnosť. Vďaka Bohu za priateľstva, vďaka Bohu za dobré manželstvo, vďaka Bohu za dobré posedenie s priateľmi, vďaka Bohu za dobrú výplatu. To sú veci, ktoré v živote potrebujeme a môžeme za ne Bohu veriť. Ale naša dostatočnosť nie je z tých vecí. Naša dostatočnosť je z Boha. Naša dostatočnosť je z Krista. Halleluja. Myslel som, že budete nadšení z toho. Halleluja. Halleluja. Ak máš svoje vzťahy v dobrom stave vertikálne, tak potom tvoje vzťahy horizontálne sa skôr alebo neskôr dajú do poriadku. Mnoho ľudí rieši tieto vzťahy. Mnoho ľudí sa snaží riešiť len horizontálne vzťahy, ale zabúdajú na vertikálny vzťah. Ak si šťastný s Bohom, budeš šťastný s ľuďmi. Ja myslím, že to bol hlavný problém Kaina. Poďme sa pozrieť, Duch Svätý mi pripomína, to nebolo v pláne. V Genesis v 4. kapitole, ak sa nemýlim, Kain a Abel, synovia Adama a Evy, obidvaja dostávali rovnaké vyučovanie, obidvaja počúvali rovnaké CDčka, obidvaja pozerali tie isté DVDčka, obidvaja poznali príbeh o raji, obidvaja poznali príbeh o stvorenstve, príbeh o Hospodinovi z toho istého zdroja. Adam rozprával spolu s Evou, obidvom synom, rovnaké príbehy. A predsa vidíme, že jeden bol zbožný a druhý sa zdá, že bol telesný alebo nerozumel veci Božej. Nemal dobrý vzťah s Otcom nebeským. Doniesli obetný dar, a to je iná kázeň, nepôjdeme do podrobnosti, ale doniesli obetný dar, jeden Boh prijal, druhý neprijal. Verš 4. A doniesol aj Abel z prvorodených svojho stáda a z ich tuku. A Hospodin pohliadol milostivo na Abela a na jeho obetný dar. Ale na Kaina ani na jeho obetný dar nepohliadol, a preto sa Kain veľmi rozpálil hnevom, takže opadla jeho tvár. A Hospodin riekol Kainovi, prečo si sa rozpálil hnevom a prečo opadla tvoja tvár? Či keď budeš dobre robiť, nebude povznesená veselá, a keď nebudeš dobre robiť, hriech leží pri dveriach a jeho túžba sa nesie po tebe, ale ty budeš panovať nad ním. Na to hovoril Kain s Abelom, svojim bratom. A verím, že niekde medzi 7. a 8. veršom Kain robil chybu. Všimni si, na to zase hovoril Kain s Abelom. Čo mal robiť Kain? Kain mal hovoriť s Bohom. Kain mal dať do poriadku svoj život s Bohom. A potom by s Abelom hovoril iným spôsobom. Kain išiel priamo, aby riešil veci s Abelom. Ale nemal vzťah s Bohom daný do poriadku. Svoj vertikálny vzťah nemal OK a snažil sa riešiť svoj horizontálny vzťah. Koľkokrát sa nám stalo, že sme sa snažili riešiť svoje vzťahy s ľuďmi a pokazili sme to. Ruku hore. Koľkokrát sa nám to stalo, že sme celú noc snovali scenár, ako to povieme, kedy to povieme, ako to spravíme, a keď sme to urobili, všetko zlyhalo. Všetko bolo úplne naopak. A tvoje ospodlenie zobral ten človek úplne z druhej strany, a tvoje slova nepadli na úrodnú pôdu, a to, čo si chcel napraviť, si aj tak pokazil. Pretože si najprv nerozprával o svojom Abelovi s Bohom. Boh sa pýta Kaina, kde máš brata? A Kain hovorí, a čo som ja? Pastierom svojho brata, čo som ja? Ja neviem, ty vieš, kde ho máš. Ale Boh vyžadoval z Kainovej ruky, aby dal do poriadku svoj vzťah s bratom. Nemôžeš povedať, že to nie je podstatné. Ale to všetko začína tým, že dáš svoj vzťah s Bohom do poriadku. Ak budeš dobre rozprávať s Hospodinom, budeš dobre rozprávať aj s Abelom. Ak budeš šťastný vo vzťahu s Bohom, skôr alebo neskôr budeš šťastný vo vzťahu s ľuďmi. Halelúja! Toto je skrýša najvyššieho bratia a sestry. Halelúja. Čo poviete na to? Súhlasíte? Toto je skrýša najvyššieho. Tam máme prebývať. Život nie je ľahký. Vzťahy nie sú ľahké. Manželstva môžu prechádzať krízami. Manželstva môžu prechádzať rôznymi konfliktami, kolíziami. Ale ak je náš život pevne zasadený v Hospodinovi, ak riešime veci s Bohom na prvom mieste, niekto raz povedal, predtým, ako by si mal rozprávať so svojim priateľom alebo so svojim blížným o Bohu, mal by si najprv rozprávať so svojim Bohom o svojom blížnom. Predtým, ako ideš, aby si možno aj napomenul niekoho, aby si niekoho korigoval, mal by si najprv rozprávať o tom človeku na modlitbe s Bohom. Keď prídeš ku mne na poradenstvo, vieš dobre, že som sa za teba modlil. Halelúja. Máš istotu, že pastor Čužík sa za teba modlil. Halelúja. Aby som mal múdrosť, čo mám hovoriť. Aby som mal múdrosť, čo odovzdať, aby som ti nerozprával len to, čo je narodené z duše, ale aby som ti hovoril slovo Božie do tvojho života. Amen? Tak aj ty, radím ti, ak ideš rozprávať s Kainom alebo s Abelom, najprv rozprávaj so svojím Bohom o svojom Abelovi. Halleluja. Amen? Halleluja. Vráťme sa naspäť do Žalmu 91. Chceme prebývať v skrýši Najvyššieho. Skrýša Najvyššieho začína tým, že chodíš s Bohom. Skrýša Najvyššieho začína tým, že skrze modlitbu vchádzaš do nej a vtedy nocuješ v tvojni všemohúceho. Ešte druhá vec, ktorú potrebuješ, aby si v tej skrýši Najvyššieho nielen do nej vošiel, ale aby si v nej dokázal zostávať. Skrze modlitbu vchádza do skrýše Najvyššieho a je ešte jedna vec, skrze ktorú zostávaš v skrýši Najvyššieho. Chcete vedieť, aká? Svetosť. Skrze modlitbu vchádzaš, skrze svetosť zostávaš. My sme prežili na Vianoce jedno krásne požehnanie, aspoň pre mňa, kedy sme si blahopriali ako rodina, sme boli zasadnutí za stolom a zrazu stará mama, sestra Gitka, povedala: Miško, postav sa a povedz Božie slovo. Miško má 6 rokov a považal som to za dosť odvážneho takto vyzvať. On sa postavil a odcitoval celý prvý žalm. Doslovne. Blahoslavený muž, pomôžte mi, Miško, pomôž mi, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, ktorý nestojí na ceste hriešnikov, nesedí na stolici posmievačov, ale má záľubu v zákone Hospodinovom a rozjíma, rozmýšľa o ňom dňom i nocou. A bude ako strom zasadený nad potokmi vôd, ktorý donáša ovocie každého času, jeho list nevedne a čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. A my sme, nám sánky padli, on to odrecitoval a my sme nevedeli, že naša stará mama ho to po večeroch učievala. Keď bol na návšteve, ona naučila, ale bolo to ich tajomstvo, o ktorom nikto nevedel a on to zarecitoval. Ako viete dobre, my sa modlívame spolu s našimi deťmi každý večer. A táto naša drahá stará mama ho naučila, že fantastická modlitba je modlitba, kedy sa modlíš Božie slovo. Kto s tým súhlasí? Amen. Kedy sa modlíš Božie slovo, tak ako mne kedysi Svätý Duch povedal tú fantastickú vetu, že povedal, že najefektívnejšia modlitba je modlitba, kedy počujem svoje slovo z tvojich úst. Najlepšia modlitba je, keď Bohu pripomínaš jeho vlastné slovo. Martin Luther povedal, pozor, Martin Luther, žiadny charizmatik, Martin Luther, naplním jeho uši zaslúbeniami a donútim ho konať. Halleluja. Naplním jeho uši jeho vlastnými zaslúbeniami a donútim ho konať. A tak ho naučila, že treba sa modliť Božie slovo. Tak teraz každý večer ide sa modliť klasickú modlitbu. Viete, aká je klasická modlitba? Pane Ježišu, prosíme ťa, aby si uzdravil všetkých na Slovensku a všetkých v Česku. A prosím ťa, aby sme sa nebili, nesácali. Daj mi čisté srdiečko a pekný sníček. A teraz, keď sa začína modliť tú modlitbu, tak sa zastaví. Zabudol o všom Božie slovo. A spustíš žalm 1. Od začiatku do konca. A my späťko sme tak požehnaní z toho, pretože každý večer počúvame žalm 1. A bude ako strom zasadený nad potokmi vôd, ktorý donáša svoje ovoce každého času, jeho list nevedne. A čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Každý večer to počúvame. Ale ktorý je to človek, ktorý má takéto úžasné zasľúbenia? Ktorý je to ten blahoslavený? Ktorý je to ten požehnaný? Slovo blahoslavený znamená blahoslavený, požehnaný, šťastný, závidenia hodný, prosperujúci. Ktorý je to ten človek? Ktorý je to muž? Je to muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných? Je to muž, ktorý nestojí na ceste riešníkov? Je to muž, ktorý nesedí na stolici posmievačov? Je to muž, ktorý chodí vo svetosti? Je to muž, ktorý si chráni svoju mysel, svoje slova a svoje srdce? Nechodí podľa rady bezbožníkov. To je mysel. Dávaj pozor, ako premýšľaš. Nestojí na ceste hriešníkov. To sú skutky. Daj pozor, čo robíš. Nesedí na stolici posmievačov. To sú postoje. Daj pozor, čo sa deje v tvojom vnútri. Tam, kde nikto nevidí. Ale Boh vidí. Tento človek bude ako strom, ktorý nesie ovocie každého času, pretože má potoky vôd, má podzemnú vodu, má zdroje, o ktorých možno iní nevedia. Aj keď všade naokolo je sucho, tento strom je zavlažovaný riekou Svätého Ducha, donáša svoje ovoci každého času. Jeho list nevedne, halelúja! Môže žiť taký život, že tvoj list nevedne. Tak ako som na skupine čítal zo Žalmu 91, Žalmu 92, že tí, ktorí sú zasadení v dome Hospodinovom, tak tí budú kvitnúť vo dvoroch nášho Boha a ešte aj v šedinách ponesú ovoci a budú svieži a zelení. Povedz susedovi, budeš svieži a zelený. Aleluja. Budeš svieži a zelený, budeš sa zelenať, budeš niesť ovoci, tvoj list nebude vednúť, budeš kvitnúť vo dvoroch svojho Boha a ešte aj v šedinách poniesieš ovocie. Ešte aj v šedinách budeš mať svedectvo, že tvoj Boh je priamy, že on je skala a to, čo slúbil, splní. Halelúja! Môžeme dať potlesk Pánovi za to. Halelúja! Sláva ti, Pane! Viete, problémom, ktorý je v našej spoločnosti a problémom, ktorý sa snaží preniknúť aj samozrejme do cirkvi, je niečo, čo ja nazývam posúvanie hraníc. Keď si pozrieme na záver do 1. Mojžišovej, do 13. kapitoly, veľmi som sa obával, že Tomáš mi bude čítať moje kázanie, ale perfektne zastal vo verši, kde ja chcem začať. Máš šťastie, Tomáš. Genesis 13. kapitola, dobre, že už načal tému Abrahama a Lota, a vieme, že vo verši 11 si Lot vyvolil celé okolie Jordána, to bolo to zavlažované, to nádherné, dokonca Biblia hovorí, že to bola ako záhrada Hospodinova, ako egyptská zem. Bola to zasľúbená zem, bola to nádherná, prekrásna, rozvinutá zem, kvitnúca. Lot si vyvolil celé okolie Jordána a Lot sa rušal od východu. A tak sa oddelili brat od brata. Abram býval v zemi Kanána a Lot býval v mestách toho okolia a posunoval svoje stány až po Sodomu. Všimni si to slovo, alebo počiarkni, posunoval. Posúval svoje stány až po Sodomu. Lot sa oddelil od svojho brata Abrama. Často hovorím, že Abraham bol požehnaný, lebo chodil s Bohom, a Lot bol požehnaný, lebo chodil s Abrahamom. Lot bol požehnaný až dovtedy, kým sa držal Abrahama, pretože Abraham bol požehnaný, lebo sa držal Boha. Ale keď sa zrazu oddelili, tak Lot sa nemal koho držať, pretože sa nenaučil držať Boha. Naučil sa akurát držať Abrahama, ktorý niesol na sebe požehnanie, lebo Abraham chodil s Bohom. Ale Lot nechodil s Bohom, aspoň nie takým spôsobom, ako Abraham chodil s Bohom. Odkiaľ vieme, že nechodili tak blízko s Bohom? Lot žil v Sodome. A Boh sa rozhodol, že zničí Sodomu. Rukohore, kto pozná ten príbeh. Boh sa zrazu rozhodne, že zničí Sodomu a Gomoru, pretože ich hriech vystúpil tak na pamäť Božiu, že už to nemohla zvládať jeho duša a rozhodol sa, že zničí Sodomu a Gomoru. Abraham žil v inom regióne, v inej oblasti. Lot žil v Sodome. Boh chce zničiť Sodomu a ku komu prichádza? Ku komu prichádza? Komu sa zjavuje? K Abrahamovi, ktorý tam nežil. Boh prichádza k Abrahamovi, hovorí: Abrahame, musím ti niečo povedať. Víš, keď prebývaš na skrytom mieste, tajnom mieste s Bohom, tak dostávaš tajné informácie od Boha. Ten verš, ja to zacitujem, to je Genesis 18. kapitola. Boh prichádza k Abrahamovi a hovorí: či budem tajiť pred Abrahamom, čo učiním? Či budem tajiť? Hospodin si ako keby povedal, iným to nepoviem, ale Abrahamovi, môjmu milovanému priateľovi, tomu to poviem. A Abraham sa začal prihovárať za záchranu Sodomy a Gomory. Lot žil v Sodome a nemal šajnu, že prichádza zničený na Sodomu. 24 hodín pre zničení Sodomy, Lot nemal šajnu, že o pár hodín príde síra a oheň z neba, a to žil v tom meste, ale už nepočul Boha, pretože sa tak veľmi stal súčasťou tej komunity, ktorá žiala okolo neho. Vo verši 12 a 13, v tej 13. kapitole, a Abram býval v zemi Kanána a Lot býval v mestách toho okolia a posunoval svoje stány až po Sodomu. Skoro by som sa vedel hádať o tom, že Lot nechcel pôvodne žiť v Sodome, len si vybral podľa tela krajšiu oblasť, kvitnúcu oblasť, a postupne, ani nevedel ako, začal posúvať svoje stány až po Sodomu. Väčšinou je to tak, že to nie je našou prioritnou túžbou posúvať tie stány, ale ako si sa staneme súčasťou toho systému, ako si sa staneme súčasťou toho, ako ostatní ľudia premýšľajú, a posúvame svoje hranice tak, ako by sme nemali, ale kým si to uvedomíme, tak sme ich posunuli. A jeden kompromis plodí ďalší kompromis. A v 14. kapitole čítame, že prišla vojna proti Sodomenom, prišli, ja neviem, traja alebo štyria králi, ktorí vyšli proti Sodomenom, Lot bol medzi nimi, bol v meste, v Sodome, a čítame od verša 11, a pobrali všetok nadobudnutý majetok Sodomy a Gomory i všetkých potravín a išli, a vzali aj Lota i jeho nadobudnutý majetok, syna brata Abrahamova, a išli, a on býval v Sodome. Ruku hore, kto to tam vidí? Najprv si len vybral okolie, ktoré bolo blízko Sodomy, ale Sodomenia boli zlí a hriešní, ktorí veľmi hrešili proti Hospodinovi. Postupne čítame, že posunoval svoje stány až po Sodomu, a v 14. kapitole čítame, že býval v Sodome. Nikdy to tak nechcel na počiatku. Nikdy by si nebol povedal, že skončí medzi Sodomenmi. A predsa prišiel deň, kedy býval, mal trvalé bydlisko v Sodome. A všimni si, keď prišla pohroma, keď prišla katastrofa, keď prišlo prekliatie na hriech Sodomy pre Sodomenov, Lot bol tam a bol účastný toho zlorečenstva. Chýbala mu Božia ochrana, chýbal mu Žalm 91. Ale Abraham, ten stále žil v skrýši najvyššieho, a bol to práve Abraham, ktorý zrazu mal silu, keď potreboval vyslobodiť svojho príbuzného Lota. V verši 14. kapitole čítame, keď počul Abram, že je zajatý jeho brat, vyviedol svojich skúsených mužov, osvedčených, zrodených v jeho dome, 318, a hnal sa za nimi až po Dán. Abraham mal 318 mužov, ktorí boli skúsení, osvedčení. Abraham mal silu, aby vyšiel proti nepriateľovi. Abraham mal vplyv, mal autoritu, mal ľudí, ktorí ho nasledovali. Hnal sa za nepriateľom. A vo verši 16 čítame, a navrátil všetok majetok i Lota, svojho brata, i jeho majetok navrátil, a tiež i ženy, i ľud. A keď ho chceli požehnať, Melchisedek, keď ho chcel požehnať král Sodomy, Abraham povedal vo verši 22, pozdvihol som svoju ruku k Hospodinovi, silnému Bohu najvyššiemu, majiteľovi nebies i zeme, že ani len niti, ani remenca z obuvy, že nevezmem ničoho zo všetkého toho, čo je tvoje, aby si nepovedal, ja som obohatil Abrama. Abram nechcel žiaden podiel na tom, čo bolo v Sodome. Abram si strážil svoje skryté miesto Hospodinovi. A bol silným mužom. Vieš, niekto si povie, o, vy to len rozprávate, že sa máte spoliať na Hospodina. Vy ste slabí ľudia. A ja ti chcem povedať, že človek, ktorý sa spolia na Hospodina, je veľmi silný človek. To nie len pre staršie dámy, to nie len pre dôchodkyne. Kresťanstvo je najlepšie náboženstvo pre mladých mužov. Halelúja. Pre mladých začínajúcich ľudí, ktorí chcú mať kariéru, ktorí chcú sa mať dobre na tejto zemi. Kresťanstvo nie je o tom, že ťa to urobí slabým, nábožným človekom. Ak si skutočne nábožný človek, tak si skutočne silný človek. Skutočné práve náboženstvo, ak tak môžeme sa vyjadriť. Skutočná pravá zbožnosť ťa robí silným človekom, tak ako bol Abram. Lot sa stal bezbožným, alebo stal sa človekom, ktorý bol ovplyvnený bezbožnosťou ľudí okolo neho a bol slabý. A keď bolo treba pomôcť, nepočul Boha, keď bolo treba sa postaviť proti nepriateľovi, nepriateľ bol silnejší ako Lot. Ale Abram bol pripravený bojovať za svoj majetok, za svoje príbuzenstvo, za svojich blízkych. Abram mal vplyv. Abram mal autoritu. Halelúja. Halelúja, Pane. Napíšte len jednu referenciu, jeden odkaz. Hoziáš 4.11. Smilstvo, víno a vína šťava odníma mysel alebo srdce. Hoziáš 4.11. Smilstvo, ktoré je plné tento svet, vína šťava, to, čo ponúka hriech, ktorý okolo nás, odníma rozum, odníma mysel, odníma srdce. Mám tu jeden citát od Jana Husa vo svojom spise o manželstve. Napísal niečo, čo bolo pre vtedajšiu dobu, ale ja myslím, že je v tom úžasná myšlienka aj pre dnes. Lebo v človeku sú po celom tele žily a tie sa rozpália, rozochvejú ako pavúčia sieť. Tak ako pavúk okamžite vycíti, keď sa niekto dotkol jeho siete a hneď tam beží, práve taký muž, ktorý sa ženy dotkne neriadne v tanci alebo inde, hneď jeho telo bude porazené a vnútorne zapálené a to je ťažký hriech. Janus hovorí, že máme ako keby vo svojej konštrukcii taký systém, že treba dávať pozor na to, ako sa chováme. Treba sa dobre starať o svoje telo. Treba dobre sa pečovať o svoje telo, ako hovorí epištola Rimanom, aby sa v ňom nezobudzali zlé žiadosti. Je to ako pavučina. Keď pavúk vie, že sa niekto dotkol jeho siete, hneď ide po svoju obeť. Má inštinkt, vie, že niekto je chytený do jeho siete. A Janus hovorí, podobne, tvoje telo vie byť rozochvené a vie ťa chytiť do siete, pokiaľ sa neriadne správaš, pokiaľ ho nespravuješ tak, ako je správne. Skrze modlitbu vchádzame do skrýše najvyššieho, skrze svetosť v nej zotrvávame. Úplne v poriadku, že nemám nadšenie vaše, ale je to stále pravda. Je to stále pravda. Skrze svetosť sa v tej prítomnosti živého Boha nielenže ocitáme tu a tam, ale v nej neustále zotrvávame a zostávame. A ak sme neustále v nej, tak potom sme ako Abram. Keď je potreba pomoc, keď je potreba, aby zasial ruka Pánova, tak vieš volať na jeho meno. Si mu na blízku. On je na blízku tebe. A kedykoľvek zavoláš na neho, on je pripravený ti pomôcť. Si ako Abram, si silný, máš vplyv, si schopný zaujať stanovisko, si schopný správne odpovedať. Halelúja. 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 Si schopný zastať Božie stanovisko, si schopný bojovať proti nepriateľovi, lebo si vnútorne infúzovaný vnútornou silou Ježiša Krista. Všetko vládzeš v tom, ktorý ťa posilňuje v Kristu Ježišovi. Zrazu život má zmysel, zrazu život má radosť, zrazu sa ti chce vstávať ráno, pretože tvoj život je OK, pretože prebývaš v skrýši toho najvyššieho a vieš, že kamkoľvek pôjdeš, tak jeho dobrá ruka pôjde s tebou, jeho požehnanie pôjde s tebou. Halelúja! Takýto život chceme žiť, bratia a sestry. Podľa Žalmu 91. Prebývať v skrýši najvyššieho, vchádzať do jeho prítomnosti skrze modlitbu a zotrvávať v jeho prítomnosti skrze život vo svetosti. A potom sú tie nádherné verše, že on je tvoj prepevný hráč, že on je tvoja pevnosť, on je tvoje útočište. On sa postará o to, aby keď 1000 padne po lavici, 10 000 po pravici, ku tebe sa to ani len nepriblíži. Dobrotou Božou budeš odlišný od ostatných ľudí. A Boh sa postará o to, aby si bol všepovýšený a nikdy neponížený. Aby sa ti darilo na čokoľvek siahne tvoja ruka. Aby si bol ako strom zasadený nad potokmi vôd a donášal svoje ovocie každého času, aby tvoj list nikdy nevedol. Všetci povedia amen. Halelúja. Postavme sa spolu. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane. Tak poďme pred Pánovu tvára. Halelúja. Ak je potrebné, tak daj do poriadku to, čo potrebuješ dať do poriadku, aby si mohol prebývať v tejto fantastickej pozícii, v tomto nádhernom verši, v tom nádhernom zasľúbení, aby si zostával v skrýši najvyššieho. Aby si tam nielen vchádzal každú nedeľu, aby si tam nielen vchádzal tu a tam, ale aby si vedel zotrvávať na tom mieste Božieho požehnania. Poprosím chváliaci tým, aby prišli dopredu na pódium. Ostatní, pozdvihneme ruky k Pánovi a hlavne svoje srdce a modlíme sa. Každý tam, kde si, každý sám, volaj k Pánovi zo svojho srdca. Halleluja. Sobra fadre, e quarto loria laba froderea. Almondere rigando loria, obre fraderea, arbo vrende riria rabarvandrea, o rebarando di garabaravandrea, halleluja, si bradaria frandedea, halleluja, Pane, halleluja. Spomínam si na jedného vzácneho Božieho muža, ktorý nás učil na biblickej škole v roku 1995. A je to pastor, ktorý dnes pastorom v Chorvátsku, v Záhrebe. Volá sa Šičko. To celé meno si nepamätám. Možno, že bratia vedia, ktorí sú zo Srbska. A on je pastorom v Záhrebe a on nás učil Božie slovo. Učil nás o modlitbe a učil mocným spôsobom o modlitbe. A on hovoril, že v čase kedy bolo Sarajevo bombardované jednotkami NATO, tak on sa mu nepodarilo dostať sa von zo svojho domu. Nepodarilo sa mu utiecť a zostal ako keby vo svojom dome bez možnosti sa ukryť. Môžete hrať, ak sa vám podarí čokoľvek. Halleluja. Tú našu dajte, halleluja. A ako tam bol vo svojom dome, A bol to veľmi, veľmi divoký nálet. Jediné, čo mohol urobiť, je klaknúť na svoje kolená. Tak sa ma to dotklo, čo si Laďa hovorila, že si vyrastala v rodine, kde si každý večer videla svojich rodičov na kolenách. Aký obrovský vplyv to má na deti, ktoré vyrastajú. Aký obrovský vplyv to má na deti, ktoré vidia takýto príklad. Modlitba ako priorita, Božie kráľovstvo ako priorita. Tak tento brat bol na svojich kolenách a všade naokolo to búchalo, lietalo. A celú noc bol na kolenách a volal k Bohu za ochranu podľa Žalmu 91. A keď ráno otvoril okno, tak povedal, že všetky domy okolo neho boli v troskách. Jediný dom, ktorý stál, bol jeho dom. Všetky ostatné domy lahli. Popolom jeho dom stál, pretože prebýval z kríše najvyššieho a teda prebýval pod krídlami všemohúceho. Človek, ktorý žije zbožný život, sa v skutočnosti stáva silným človekom. Človek, ktorý žije podľa Božích prikázaní, sa v skutočnosti stáva človekom, ktorý má Božie požehnanie na sebe, ktorý má Božiu priazeň na svojom živote. Halelúja. Zbožnosť ťa neurobí mäkkým, zbožnosť ťa neurobí slabým. Skutočná pravá zbožnosť ťa urobí silným, kvalitným človekom, ktorý dokáže prechádzať ťažkými obdobiami života, dokáže nimi prechádzať dobre. Lot prechádzal ťažkými obdobiami, ale neprechádzal nimi dobre. Potreboval Abrahama, ktorý chodil s Bohom, aby mu pomohol. Aj ty dnes si možno prišiel sem a povieš si, pastore, ja som ako Lot, ja som posunul svoje hranice, ja som ich posunul tam, kde som ich nikdy predtým nemal. Možno sú to hranice internetu, možno sú to hranice tvojej fantázie, možno Niekto raz povedal, že to, čo hýbe tými pavučinami muža, je pohľad a dotyk. To, čo hýbe pavučinami ženy, je fantázia a predstavivosť. A tak stráž svoju predstavivosť, stráž svoju fantáziu. Možno v tvojej mysli sa posledné týždne odohrávali veci, ktoré by sa tam nemali odohrávať. Možno ten film, ktorý sa ti tam odohrával, by si nepustil verejne na žiadnu obrazovku. A ak je to tak, tak Svätý Duch ťa volá k pokániu. Svätý Duch ťa volá k tomu, aby si dal do poriadku tie veci, aby si znova sa mohol ocitnúť na pevnej pôde, aby si znova mohol byť strážený na tom tajnom, skrytom mieste najvyššieho. Tam ti je dobre. Tam si bol stvorený. Tak si bol stvorený, aby si na tom mieste neustále prebýval. Haleluja. To miesto ti je vlastné, to miesto ti je blízke, to miesto je miesto, ktoré ti bolo stvorené, ktoré vychádza z tej novej prirodzenosti, ktorú máš. Tam sa cítiš ako víťaz, tam sa cítiš prijatý, tam si naozaj človek na správnom mieste, v Božej prítomnosti, v skriši najvyššieho. Haleluja. Modlíme sa. Koraba fadreja, abro fadredeja, esoderia lavandoreja, orebar fadredeja lavandoreja, sibrandereja, ambro gonderedeja, abro frederia lavaranda, almonderedeja, lavar fodredeja, bar fadredeja, sibarabandoloria lavaranda, loberebandereja. Haleluja, Pane, ďakujeme Ti, že existuje miesto v Tebe. Ďakujeme Ti, že existuje tá trhlina v skale, v ktorej si schoval Mojžíša, Pane. Ďakujeme Ti, že existuje miesto v Kristovi, miesto v Bohu, kam sa my môžeme schovať, Pane. Haleluja, nie ako slabí a neschopní ľudia, ako ľudia, ktorí rozumejú tomu, že sme povolaní, aby sme prebývali v skríši najvyššieho, že sme povolaní, aby sme neustále prebývali v Tvojej sláve, v Tvojej prítomnosti. A odtiaľ, Pane, vychádzali do tohto sveta. Odtiaľ vychádzali do Sodomy, ktorá je okolo nás. Aby sme v tej Sodome, Pane, neboli porazení, neboli zahltení, Pane, ale aby sme mohli byť ako Abram, ktorý prichádzal do Sodomy ako kráľ, ako víťaz, ako zmluvný partner s Bohom, aby pomohol, aby navrátil Lotovi majetok, aby navrátil Lotovi jeho dôstojnosť. Tak nám daj, Pane, aby sme boli takýmito Abrahammi, takýmito Abrammi, Pane, aby sme takto žili na tejto zemi, Pane. Haleluja, aby sme ďalej budovali osvedčených mužov, ktorí pôjdu spolu s nami rovnakou cestou za Tebou, Pane. Soraba fadereja, labar vanderedeja, haleluja, bar fadreja, sobranda la vrenderia, labar fadreja, embroga da rabando, sibarando loria, remonde, sobra fadre, lavando loria, lavandoria, rabarabandereja, sibarabandereja, lavabandereja. Halleluja. Pane, my voláme k Tebe, aby si nás posvetil, Pane. A Pane, my voláme k Tebe za Tvoj oheň svetosti do nášho života. Za Tvoj oheň svetosti, Pane. I do našich manželstiev, Pane. I do našich rodín, Hospodine. Do našich domácich skupín, Pane. Do našich zamestnaní, Pane. Halleluja, aby sme vedeli byť svetlom, Pane. Aby sme vedeli byť svetlom v našich rodinách. Aby sme vedeli byť svetlom v našich manželstvách, Pane. Halleluja. Halleluja, aby sme prebývali v Tvojej skríši, Pane. Aby sme prebývali na tom vysokom mieste. Aby sme prebývali na tom mieste, kde Ty sám zjavuješ Tvoje tajnosti nášmu srdcu, Pane. Na tom mieste, kde môžeme počuť od Teba. Kima non derereja, lama baba baba bandereja, sora lava bando, lora lava bando, loreja lava bando, sibarej, lo maranando, sirerej, lava bando. Veď ma tam dostojím, veď ma sám.
svätý. Veď ma nám skrze krv baránka.
Pane, ďakujeme ti, že tá cesta bola zaplatená, pane.
Veď ma nám do ticha svätyne svätých. Veď ma nám dostojí, veď ma sám. Veď ma nám do ticha svätyne svätých. Veď ma nám skrze krv baránka. Veď ma svätých, veď ma tam, tu stojím, veď ma sám.
Veď ma tam,
tu stojím, veď ma sám. Veď ma tam, tu stojím, veď ma sám.
Len stoj pred Pánom tvárou a volaj k Nemu. Len stoj pred Jeho tvárou a volaj k Nemu za svoj život, za svoju rodinu, za svoje manželstvo. Halelúja, Pane. Pane, dnes sme počuli Tvoje slovo. Pane, dnes sme počuli Tvoje slovo. Pane, dnes sme znova videli tú dôležitosť toho skrytého miesta, Pane. Halelúja, že nemôžeme si vziať náhražku za to, Pane. Že nás voláš k tomu, aby sme dennodenne prebývali na svetom mieste, Pane. Aby sme boli v Tvojej prítomnosti a odtiaľ vychádzali do tohto sveta ako silní ľudia, ako ľudia, ktorí sú požehnaní Hospodinom. Ľudia, ktorí chodia v zmluve so živým Bohom. Halelúja, Pane. Arba frederi bandedeja. Abro fadre bandonderedeja. Bar fadredeja. Sobradana vrandedeja. Pane, my chceme byť ako tie stromy, ktoré sú zasadené nad potokmi vôd, Pane. A stromy, ktoré sú oživované, ktoré sú sýčené vodou Svätého Ducha, ktoré neustále donášajú ovocie, Pane. Tento svet potrebuje vidieť kresťanov. Tento svet potrebuje vidieť ľudí. Celé stvorenstvo po celom svete vzdychá. Celé stvorenstvo je v predporodných bolestiach a túži vidieť zjavenie synov Božích, Pane. Halelúja. Zjavený Syn Boží už raz bol, Pane. Ale teraz sú stvorenstvo vzdychá, aby videlo zjavenie synov Božích, Pane. Aby sme my vyšli, Pane, do tohto sveta. Ako Tvoje svetlo, ako Tvoja soľ, Pane. Aby sme osolili, Pane, Sodomu. Aby sme osolili svet okolo nás. A neboli súčasťou toho sveta, ale mohli priniesť zmenu tomuto svetu. Tak toto prosíme v mene Ježiš. Povedzme spoločnú takúto modlitbu. Drahý nebeský Oče, činím pokánie z každého hriechu v mojej mysli, v mojich skutkoch, v mojich postojoch. Odpusti mi nevraživosť, závisť, hádavosť, odpusti mi krivé slova, odpusti mi mrzké slova a očisti moje srdce i moju mysel skrze krv barankovú a daj mi biele rúcho. Daj mi znova biele rúcho, aby som mohol kráčať medzi svätými, aby som mohol prebývať v Tvojej prítomnosti v skríši Najvyššieho v mene Ježiša Krista. Poďme spievať tú pieseň, biele rúcho dal si nám. Pozdvihneme ruky k Pánovi a poďme teraz vyznávať, že naše hriechy boli odpustené a že Hospodin nám daroval biele rúcho zadarmo. Amen.